Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен угармандар, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбаев Динабек уулу, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда бышыкчылык мезгилине карабай айыл чарба азыктарынын баасы жылдагыдан кымбат болууда. Аларда өкмөт күйүүчү майдын баасын көтөрбөөнү тапшырды.
Ото, суга, дары анан кайра жыйнап алуу үчүн 120 сомго кетчү. Азыр уже бул баа 160 миң сомго чыгып кетти да.
Сауд Арабияда 40 өлкөнүн өкүлдөрү Украин жаңжалын тынчтык жолу менен токтотуунун планын талкуулоодо. Ал эми нарындагы Орто Токой суу сактагычындагы суунун көлөмү кескин азайганы коомчулуктун кызуу талкуусуна түштү.
Күзгү убак менен толук түрдө жапсак, биз кайра 2024 буюрса суу топтой алабыз деп турабыз буюрса.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда калыңыз. Берүүнүн башында соңку жаңылыктарды угуп алалы, сөз Элинура Бейшенбек кызында.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Грузиянын Шови курорту айылында 3-августтагы жер көчкүдөн мерт болгондордун саны 16 жетти. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Кырсык болгон аймакта куткаруу дайынсыз жоголгондорду издөө уланып жатат. Буга чейин кеминде 35 адамдын дайыны чыкпай жатканы тууралуу кабарланган. Кырсык болгон күнү 6 адамдын сөөгү табылган. Жер көчкү жүргөн аймактан 100 адам эвакуацияланган. Көчкү бир катар мейманканаларды жана коттедждерди басып калган. Өзгөчө кырдаалдар кызматы куткаруу иштерине керек болгон оор техникаларды алып өтүү үчүн убактылуу көпүрө орнотулганын билдирди. Грузияда кырсыктан улам 7-август аза күтүү күнү деп жарыяланды. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын армиясы өлкө аймагынын ичинде авиациялык мотор Сич заводун ракета менен аткылаганын билдирди. Анда кинжал калибр үлгүсүндөгү ракеталар колдонулганы, алардын бир бөлүгү атып түшүрүлгөнү айтылат. Мунун алдында Запорожье облусунун администрациясы жарылуулар болгонун кабарлаган. Сокунун кесепети тууралуу азырынча маалымат бере элек. Мотор Сич аталган облуста жайгашкан жана авиациялык өндүрүштө газотурбиналык кыймылаткычтарды тик учактарды чыгарган дүйнөдөгү негизги заводдордун бири. Анда жасалган ми үлгүсүндөгү тик учактардын кыймылдаткычтарын буга чейин Орусиядагы сатып алып келген. Былтыр октябрда мотор Сичтин ошол кездеги директору Вячеслав Багауслаев мамлекеттик чыккынчылык айыпталып кармалган. Украинанын атайын кызматы анда ал өлкө үчүн агрессор мамлекет Орусияга маалыматтарды сатып иштеген деп кине койгон. 84 жаштагы Багуслаев аны айырбашталчу туткундар тизмесине киргизүүнү өтүнгөнү айтылган. Киев аны миңдеген украиналыктарга алмаштырууга макул болорун билдирген. Ал арада Сауд Арабиясында Украинага тынчтык орнотууга байланыштуу 2 жолугушуу башталды. Жидда шаарындагы 40 өлкөнүн өкүлдөрү катышкан сүйлөшүүгө Орусия чакырылган эмес. Айрым басылмалар жолугушуунун жыйынтыгы тууралуу Эр-Рияд Москвага маалымат берүүнү пландаштырып жатканын жазды. Жолугушууда Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин өз өлкөсүнүн аймактык бүтүндүгү тууралуу, улуттар уюмунун уставын сактоо, өзөктүк, энергетикалык жана азык түлүк коопсуздугуна байланыштуу 10 турган тынчтык формуласы талкууланары айтылган. Жиддадагы жолугушууга Кытай өкмөтүнүн өкүлү Ли Хуэй да катышып жатат. Киев Бейжиндин бул жолугушууга өкүл жөнөткөнүн чоң жетишкендик катары сыпаттаган. Москва Жиддадагы сүйлөшүүлөргө тыкыр көз саларын билдирген. Президент Садыр Жапаров 12 жылдан бери казылбай турган жыргалаан көмүр кенинин ишке кириши тууралуу түшүндүрмө берди. Ал кабар агенттигиндеги комментарийинде аталган кенди 2009-жылы бир тууган агасы 80 миллион сомдой карызы менен аукциону сатып алганын, 2011-жылдан тартып ишке киргизгенин айтып берген. Шахтаны 2014-жылы криминалдар тартып алганын, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2 кызматкери мерт болгон учурга тылганын жана ошондон бери шахтага суу толуп казылбай турганын билдирди. Жапаровдун ырасташынча жыргалаңды учурда Марат аттуу бизнесмен иштетип жатат. Ал Орус кыргыз өнүктүрүү фондунан 1,7 миллион доллар насия алган. Садыр Жапаровдун айтымында жыргалаңдын суу баскан жери ошол бойдон турат. Башка 2 жерден тоннель казылып, көмүр ошол жактан алынып жатат. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров 3-августта жыргалаңдагы көмүр кенинин иши менен таанышкан. Көп өтпөй Сокол облусунун мурдагы губернатору Эмилбек Каптагаев шахтаны 12 жыл мурда суу басып калганын, иштебей турганын айтып чыккан. Айрым бир маалыматтарга караганда президент айткан ишкер Марат Турсунбеков ал Акылбек Жапаров 3-августта жыргалаңга барганда коштоп жүргөн. Ички иштер министрлиги Бишкек шаарындагы көчөлөрдүн бириндеги чырда башка жаранды тапанчасы менен коопсуздалган адамга байланыштуу териштирүү башталганын билдирди. Окуя Ленин райондук милициясынын маалымат журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү жүрүп жатат. ага ылайык тапанчасы менен опуз алган жаран кармалып, тек жайы аныкталды. Ал коркутту деген адам доомодо жок экенин айтып, милицияга ага каршы арыз жазуудан баш тартты. Поликлиника басылмасы өз булактарына таянып, тапанча көтөргөн адам Манас абалы майданына караштуу Интек компаниясынын башчысы Тилек Кадыр Бердиев экенин жазды. Бул окуяга байланыштуу Кадыр Бердиев жана аталган аэропорттун басмасөз кызматы азырынча комментарий бере элек. Казакстанда башкы прокуратура өкмөткө этносаясатташкан белгилери бар товарларга тыюу салууну сунуштады. Бул тууралуу КАЗТАГ агенттиги ишкерлердин ата мекен улуттук палатасына шилтеме кылып жазды. Ага ылайык, эгер сунуш колдоо тапса, өлкөдө Вагнер менчик компаниясынын атрибуткаларына, Орусиянын армиясы сыпайы адамдар деген жазууларга, Орусиянын Украинага каршы согушун колдоодо пайдаланылган зет жана V белгилерине тыюу салынат. Коомдук кызыкчылыкты коргоо бөлүмүнүн прокурору Кубат Бапинов бул сунуш жогорудагы белгилер коомчулукта ар кыл реакция жаратканына байланыштуу көтөрүлүп жатканын билдирген. Буга чейин Казакстанда машиналарына Z тамгасы чапталган орусиялыктар келгенде бул жазууну мажбурлап өчүрткөнүүчүлөр катталган. Өлкөдө бул белгиге расмий тыюу салынган эмес, бирок коомчулукта ага каршы чыккандар бар.
Сиздер Эленора Бешенбекызынан соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Мындан башка Азаттыктын жаңылыктарын azatik.org сайтынан социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. Бүгүн түнкүсүн Чүй, Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаашы кабарланды. Ал эми күндүз көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт, айрым жерлерде жаан катуу жаайт, батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 24-29 градуска чейин жетет. Ал эми Талас өрөөнүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27 градус. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 26-31 градуска чейин жетет. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 22-27 градуска чейин жогорулайт. Нарын облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градусту көрсөтөт. Ал эми Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 27-29 градус ысык болот. Азаттыктын кечки радио уктурууларын эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Кыргызстанда бышыкчылык мезгилине карабай айыл чарба азыктарынын баасы жылдагыдан кымбат болууда. Фермерлер өндүрүлгөн азыктарды базарларга ташып келүүдө жол чыгымы эки эсеге көбөйгөнүн, күйүүчү майдын баасы буга түз таасирин тийгизип жатканын айтышууда. Ал арада өкмөт өкүлдөрү күйүүчү майдын баасынын 63-64 сомдон ашырбоону тапшырды. Ушул тапта дизель отунунун наркы айрым жерлерде 72 сомго чейин сатылууда. Өкмөт бааларды тизгиндей алабы? Экономисттер алдыңкы айларга кандай божомол берет? Күйүүчү майдын баасын турукташтыруу менен кымбаттоолорду алдын алса болобу? Бул суроолорго Кундуз Кызылжарова жооп издеп көрдү.
Кыргызстанда актөөнүн карды жарылган бышыкчылык мезгилде айыл чарба азыктарынын кымбат болушу алдыда дагы кымбаттоолор болбойбу деген чоочулууларды да жаратууда. Биз микрофон сунган Бишкектин айрым тургундары тапкан ташканы жеп ичкенден артпай жатканына даттанды.
Продуктын алсаң эле 1000 сом жок. Алган зарплатабыз 20-25 000 сом. Эттин баасы болсо 500-600 сом.
Ушундай ысыкта, ээн талаада үстүңөн күн ысыйт, астыңан жер ысыйт. Эмгектенип жүрөбүз шаардыктарга. Эсик шабдалылардан, өрүктөрдөн алып келип берели деп кара курсак тойгузганда жакшы акча төлөй бериш керек да.
Аламиздин базарында дарбыздын баасы килограммы 17 сом экен. Ошол эле дарбыз Ортосой базарында 25 сомдон сатылып атат. Эми бул бааны көз калгандай көтөрүп эле.
Оштун Араван районунда жашап, дыйканчылык менен тиричилик кылган Акылбек Исмаилов быйыл картөшкө өстүрүүгө кеткен чыгымы жылдагыдан 30% көп болгонун айтып, ушундай себептерден баалар дагы асмандады дейт.
Жазда айдап себүү башталгандан бери уже бир топ акча короп кетти. Мисалы, 1 гектар картошка отургуздум, ото, суга, дары, анан кайра жыйнап алуу үчүн 120 сом кетчү. Азыр уже бул баа 160 000 сомго чыгып кетти да. Анан айла жок. Бааны ошо кеткен акчага жараша коет экенсиң да. Мисалы, жыл өткөн сайын ушундай болуп баштады.
Ош облусунда ушул тапта АИ-92 үлгүсүндөгү бензиндин литри 57 сомдон 59 сомго чейин сатылууда. Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы жаз-күз мезгилинде көтөрүлүп турат. Мунай сатуучу компаниялар баанын көтөрүлүшү Орусиядан көз каранды болуп жатканын билдирүүдө. 95% күйүүчү майды импорттаган Кыргызстанда азыр дизель отунун наркы айрым жерлерде 72 сомго чейин чыгууда. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев 5-августта салык жана монополияга каршы жөнгө салуу кызматтарынын аты мекендик нефти трейдерлердин өкүлдөрү менен жыйын өткөрдү. Атайын кызматтын басма сөз кызматы анда күйүүчү майлоочу май жогорулатылган баа менен сатылып жатканы айтылганын билдирди.
Жолугушуунун жүрүшүндө Ташиев бүгүнкү күндө күйүүчү майлоочу май жогорулатылган баада сатылып жатканын белгиледи. Буга байланыштуу нефти трейдерлерге социалдык багыттагы баа саясатын кармануну сунуштап, бааларды төмөндөтүү зарылдыгын. Мындан ары майдын 1 литринин баасын 63-64 сомдон ашырбоо зарылдыгын белгиледи. Өз кезегинде нефти трейдерлер дизель майынын баасын төмөндөтүүгө байланыштуу тиешелүү чараларды көрүүнү макулдашты,
деп айтылат маалыматта. Апта башында Улуттук статистика комитети Кыргызстанда күйүүчү майдын дээрлик бардык түрү бир ай мурдагы баага салыштырмалуу кымбаттаганын билдирген. Мекеменин күнүмдүк мониторингинде келтирилгендей, дизель отунун баасы июндун аягында орточо 70 сом 68 тыйын болуп турса, июль айынын аягында 70 сом 42 тыйынга чыккан. Кыргызстандын мунай ташуучулар бирлигинин башчысы Канат Ишатов күйүүчү майдын баасы Орусиядагы заводдор койгон тарифтерден көз каранды дейт. Ал азыр дизель майы адаттагыдан 2-3 сомго арзандаганын эске салып, бирок ал бааны туруктук кармап туруу кыйын болорун белгиледи.
Толугу менен эле бүгүнкү күндө дизель отунун Россия Федерациясынан ташып келет да, анан ошол жактагы нефти кайра иштетүүчү заводдор бизге бааны коет да, жүн бааларгачы. Ошол бааларга жараша Кыргызстандын ичинде чекене баалар калыптанат. Бүгүнкү күндө бул жумуш мына бир жума мурун башталган. Биздин компаниялар 2 сом 3 сомго дизель отунун арзандаткан болчу. Эгерде алар туруктуу болсо бизде деле туруктуу болот. Эгерде алар жогорулап башталса Кыргызстандын ичинде дагы дизель отунун баасы көбөйүп баштайт да, жогорулап баштайт.
Мунай ташуучулар бирлиги Орусиядан башка өлкөлөрдө жайгашкан заводдор менен иш алып баруу аракетин көрүп жатат. Бирок бүгүнкү күндө эң ыңгайлуу сунуш орус мунайчыларынан болуп жатканын Канат Эшатов кошумчалады. Нефти трейдерлер ассоциациясы Украинадагы согушка байланыштуу батыштын Москвага салган санкцияларынан кийин Орусияда мунай казуу төмөндөгөнүн, бул мунай заттардын кыскарышын шарттап, заводдордо анын баасынын көтөрүлүшүнө алып келгенин билдирген. Кыргызстандагы соңку мезгилдеги кымбаттоолордун себеби ушул жагдай менен да байланыштырылып жатат. Экономист Денис Бердаков кыргыз өкмөтүнүн бааларды туруктуу кармап калуу демилгесин колдоорун айтат. Бирок ошол эле кезде бийлик күйүүчү майдын корун даярдап алса, карапайым калкка кыйла жеңил болмок деген оюн билдирди. Кыргызстандын күйүүчү майга болгон жылдык керектөөсү 1 200 000 тоннадан ашуун, анын 90% ашууну негизинен Орусиядан ташылат. Жыл өткөн сайын керектөөлөр 5-7% өсүп жатканын Кыргызстандын мунай ташуучулар бирлигинин башчысы Канат Эшатов Азаттыкка билдирди. Бирок экономисттердин белгилөөсүндө бышыкчылык мезгилиндеги кымбатчылыкка күйүүчү майдын өсүшү эле себеп деп так кыс айтууга болбойт. Соңку жылдардагы кызмат көрсөтүүлөрдөн тарта чынжыр чабылып туташ көтөрүлгөн баалардын кыйыр да түз таасири тийди. Мунун өзү алдыда дагы оорчулуктарга алып келерин экономист Азамат Аттокоров белгилейт.
Мисалы үчүн азыр доллардын куну өсүп атат, Россияда 100 жакындап калды, уже рубльдун түшүп баратат дегендей. Инфляция дагы деле болсо кымбаттайт. Мисалы үчүн азыр продовольственный кризис башталат, Украинанын жанагы буудайы сыртка чыга албай атат. Быйыл ошол буудай дефицит болот, дагы нан, өсүмдүк майы кымбаттайт. Негизги ушул экономист деген журнал айткан, быйыл катуу ачкачылык болот Африка өлкөлөрүндө. Негизи эле мына буудай, ун, суу май дегенде тартыш болот да. Бири бирине байланыштуу, биринчиси кымбатсатса ун кымбаттайт калат дагы, анан кийин эмеге картошка өтүп кетет элдер.
Кыргыз өкмөтүнүн күйүүчү майлардын баасын арзандатуу аракети канчалык жыйынтык берерин айтуу кыйын. 2022-жылы баа дээрлик 2 эсе өскөн. Экономисттер быйыл деле муну оздуктоого мүмкүн болбогонун белгилеп жатат. Жыл башынан бери баа 20-25% чейин көтөрүлгөн. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова согушка катышканы үчүн Бишкекте соттолгон кыргызстандыкка орус паспортун берүү каралып жатканын билдирген. Эксперттер бул кадамды Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү катары сыпаттап, кыргыз жарынын өлкөдөн алып чыгып кетүүгө аракет экенин айтышат. Орус бийлиги комментарийлеген жаранды Бишкек соту 10 жылга соттогон. Ал Украинадагы согушка катышканы үчүн жоопко тартылган алгачкы кыргызстандык. Бул темага Айбек Бийбосунов кайрылат.
Орусиянын тышкы иштер министрлиги Украинадагы согушка катышып, Бишкекте соттолгон кыргыз жараны Аскар Кубанычбек уулуна орус паспортун берүү маселеси каралып жатканын билдирди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова айтканын бир катар орус басылмалары жазды.
Ооба, биз ушундай кайрылууну алдык. Бул маселе каралып жатат деп айта алам.
Азырынча Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Захарованын айтканына жооп бере элек. Буга чейин Орусиянын президентине караштуу адам укуктары боюнча кеңештин мүчөсү Кирилл Кабанов да үн катып, Аскар Кубанычбек уулун бошотуу өтүнүчү менен Кыргызстандын бийлигине кайрыларын жарыялаган. Анын Telegram каналындагы билдирүүдө Орусия мүмкүн болгон басым механизмдерин колдонууга милдеттүү экени да айтылат. Аскардын маселеси боюнча биз кесиптештери менен тышкы иштер жана ички иштер министрликтерине ага орус паспортун берүү жана Кыргызстандын бийлигине аны бошотуп, Орусияга өткөрүп берүү талабын коюу өтүнүчү менен кайрылганбыз. Андай болбогон шартта биздин мамлекет жооп катары мүмкүн болгон басым механизмдерин колдонууга милдеттүү. Мунун ичинен ал мамлекеттен келген мигранттарды көзөмөлдөө чараларын күчөтүү маселесин кароо мүмкүнчүлүгү дагы бар, деп жазган Кирилл Кабанов. Захарова менен Кабановду кабатыр кылган Аскар Кубанычбек уулун быйыл 16 майда 1 май райондук соту 10 жылга кесип, бул чечимди шаардык сотто күчүндө калтырган. Өкүмдө айыпталуучу 2022 жылы Орусиянын аскерлеринин катарына кошулуп, Украинадагы согушка катышканы жазылган. Кубанычбек уулу Луганск элдик республикасы деп атап алган жикчил аймакта аскердик кызматта болгонун, элге гуманитардык жардам таратуу иштерине гана катышканын айтып келет. Украинага таандык Донбасс аймагын Кремль колдогон жикчилдер 2014 жылы өз алдынча Луганск элдик республикасы жана Донецк элдик республикасы деп жарыялап, кийин Орусия аннексиялап алган Кыргызстан эки түсүмдү тең тааныган эмес. Саясат талдоочу Эмил Жороев Орусия тараптан жасалган эки билдирүүнү Кыргызстандын ички ишине кийлигишүү, кылмыш жообуна тартылган кыргыз жаранын өлкөдөн чыгарып кетүү аракети катары баалап жатат.
Экинчи тарап, экинчи мамлекет анын жарандыгын беребиз деген бул биздин мыйзамды жокко чыгарып салуу деген маселе. А бул кишиден сырткары биз болжол менен албетте айтсак болот, тилекке каршы ондогон, мүмкүн жүздөгөн жарандар бар. Кыргызстан эле эмес, башка мамлекеттердин да, Тажикстан болобу, Өзбекстан болобу, Казакстан болобу, Орусия менен ушундай келишимге барчу болсок, бул албетте келечекте дагы ондогон, жүздөгөн кишилердин да үстүнөн ушундай чечилип калууга алып барып коюшу мүмкүн. Бул албетте эң колго алынгыс, кабыл алынгыс прецедент болуп калмак.
Орус бийлигине тиешеси бар адамдар алгачкы жолу Кыргызстандагы окуяларга пикирин билдирип, кай бирин сындап жаткан жок. Буга чейин Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров жаңы кабыл алынган кыргыз тили жөнүндө мыйзам боюнча билдирүү жасап, бир канча жолу эскерттик, бирок башкандыкка салынып калды деген. Кийин президент Садыр Жапаров буга жооп берип, Лавров мыйзамды окубай туруп сүйлөп алышы мүмкүн экенин айткан.
Бизди мындай өнөктөшүү деп эсептеп айтып калышат расмий түрдө. А бирок Захарова мына ушуну менен бир жылдын ичинде калп айтпасам үчүнчү ирет эгемендүү Кыргызстандын иштерине, ички тышкы иштерине аралашып жатат. Бул Кремлдин пропагандасы. Биз үчүн согушкандарды биз жактайбыз, биз үчүн согушкан адамдар жөнүндө биз кам көрөбүз дегенсе бул пропагандалык кадам. Алар үчүн бир ашыкча жарандын кереги деле жок,
деди саясат талдоочу Шайырбек Маматокторов. Орусия Украинага 2022 жылдын 24 февралда кол салган Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 375 беренесинде чет өлкөлөрдөгү согуштарга же аскердик чыр чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу аракети же ага жалдамма катары катышканы үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Айбек Бийбосун уулу Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Биз эфирден кеткен баяндардын макаласы Азаттык чекит орг сайтына дагы жарыяланып турарын айтып өтөлү. Сиз биздин сайтыбыздан эфирден кеткен баяндардын макаласынан тышкары дагы бөлүмдө макалаларды, ушул эле учурда башка кызматтардан которулган дагы биздин материалдарды окуганга мүмкүнчүлүк бар экенин айтып өтөлү. Эми учка жаңылыктарды айтып беребиз. Грузиянын Тоолуу Урача аймагындагы Шови курорттук айылында 3 августтагы жер көчкүдөн мерт болгондордун саны 16 жетти. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын армиясы өлкө аймагын, анын ичинде авиациялык мотор Сич заводун ракета менен аткылаганын билдирди. Ал арада Сауд Арабиясында Украинага тынчтык орнотууга байланыштуу 2 күндүк жолугушуу өтүүдө. Президент Садыр Жапаров 12 жылдан бери казылбай турган жыргалаң көмүр кенинин ишке кириши тууралуу түшүндүрмө берди. Казакстанда башкы прокуратура өкмөткө этно саясатташкан белгилери бар товарларга тыюу салууну сунуштады. Ички иштер министрлиги Бишкек шаарындагы көчөлөрдүн бириндеги чырда башка жаранды тапанчасы менен опуз алган адамга байланыштуу териштирүү башталганын билдирди. Азаттыктан мындан башка жаңылыктарын сиз биздин сайтыбыздан дагы окуй аласыз. Андан тышкары биздин видео жаңылыктарыбызды же кайсы бир окуя тууралуу видео баяндарыбызды YouTube каналыбыздан жана Facebook баракчабыздан дагы көрүүгө чакырабыз. Дээрлик күн сайын биз сиздерге жаңы материалдарды сунуштап турабыз. Эми вирус аралык темалар менен уланталы. Орусия Украинаны бомбалоону улантууда Украинанын куралдуу күчтөрү 6 августка караган түнү эле Орусиядан 70 ракета жана дрон атылганын билдирди. Аларда Сауд Арабияда 40 өлкөнүн өкүлдөрү Украин жаңжалын тынчтык жолу менен токтотуунун планын талкуулап жатат, бирок бул жолу Жиддадагы саммитке Орусиянын дипломаттары чакыртылган жок. Эл аралык тема тууралуу Касым Рахманкуловдун баянында сөз болот.
Орусия 6 августка караган түнү Украинага ири ракеталык чабуул койду. Украинанын куралдуу күчтөрү билдиргендей, ишембинин кечинде башталып, жекшембинин таңына чейин созулган чабуулда Орусия 70 учкучсуз дрон жана ракета колдонгон. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия Харьков облусундагы кан куюучу борборуна аралыктан башкарыла турган бомба менен чабуул койгонун жазды. Харьков облусунун аскердик администрациясынын башчысы Олег Синегубов кабарлагандай, чабуулда 2 киши каза таап, 4 жараталган. Кан куюучу борбордо чоң өрт тутанган. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн маалыматы боюнча Орусия түнкү чабуулда 70 дрон жана ракета колдонгон. 30 ракета менен 27 дронду Украина аскерлери атып түшүрүүгө үлгүргөн. Калибр үлгүсүндөгү атылган 14 ракетанын 12 атып түшүрүлгөн, ал эми кинжал ракеталары тууралуу маалыматты Украин тарап ачыктаган жок. Москванын мэри Сергей Собянин 6 августтун таңында Орусиянын борборуна Украинанын дрону чабуул койгонун, бирок абадан коргонуучу системалары аны атып түшүргөнүн билдирди. База Телеграм каналы Подольский облусунда атып түшүрүлгөн дрондун сыныктары балдар ойноочу аянтка келип түшкөнүн, жардыруу болгондо үйлөрдүн терезелери күйүлүп калганын жазды. Ал арада Сауд Арабиянын Жидда шаарында 40 өлкөнүн өкүлдөрү катышкан саммит өтүүдө. Украинадагы согушту тынчтык менен аяктоо жолдорун талкуулаган 2 күндүк саммит бүгүн жыйынтыкталмакчы. Өзүнүн видео кайрылуусунда Зеленский дүйнөлүк лидерлерди мыйзамга негизделген эл аралык тартиптин сакталышын камсыздоого чакырды. Жидадагы саммитке Кытай өкмөтүнүн Евразия боюнча өкүлү Ли Хуэй да катышууда. Биз пикирибиз келишпеген көп маселелер бар, бирок биз бирдей принциптерди карманарыбыз маанилүү, деп билдирди Ли Хуэй. Саммит өтө турган жер катары Сауд Арабиясы тандалганы да жөн жерден болгон эмес. Батыш дипломаттары муну менен сүйлөшүүлөргө Кытайдын катышуусунда камсыз кылууну көздөшкөн. Бээжин Орусия менен да Сауд Арабиясы менен да тыгыз мамиледе. Бул саммитке Орусиядан өкүл чакырылган жок, себеби бул саммитте Владимир Зеленский сунуштаган 10 пункттан турган тынчтык планы талкууланууда. Москва Жиддада сунуштаган тынчтык планына макул эместигин билдирди. Дипломат жана эксперт Александр Хара Орусиянын өкүлдөрү саммитке чакырылбай калганын мындай деп түшүндүрөт.
Украинский план мирный, он базируется на нормах и принципах международного права.
Украинанын тынчтык планы эл аралык укуктун принциптерине негизделген жана ал адегенде аймактын бүтүндүгү, эгемендикти талап кылуудан башталат. Албетте, Украина эч качан мыйзамсыз басып алынган, аннексияланган аймактарды тааныбайт. Жана Украин эли Украинанын аймагында жасалган кылмыштарды эч качан кечирбейт. Ал эми Орусия менен тынчтык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү эч кандай мааниге ээ боло албайт. Себеби Путин баш болуп, калгандары төш болуп, Украина жаңы реалдуулукту кабыл алуусу керек деп сайрап келет. Бул басып алынган аймактар, уурдалып кеткен балдар. Анан дагы Украинанын тышкы саясатына келгенде коопсуздук кепилдигин талап кылып, айрым чектөөлөрдү киргизүүнү көздөйт. Албетте, бул мүмкүн эмес.
На внешнеполитической арене и те же самые гарантии безопасности. Однозначно, что об этом не может быть речи.
Көптөгөн эксперттер Сауд Арабияда өтүп жаткан бул саммит учурда Орус-Украин жаңжалында нейтралдуу позицияны карманып турган өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдү да диалогко тартуу аракет экенин белгилешүүдө. Касым Рахманкулов, Азаттык, Прага.
Берүз уланталы нарындагы Орто Тогой суу сактагычындагы суунун көлөмү кескин азайганы коомчулуктун кызуу талкуусуна түштү. Айрымдар суу сактагычтагы суу коңшу мамлекетке агызылып жатат деп өкмөттү сынга алган учурлар дагы болду. Айыл чарба министрлигине караштуу суу ресурстары кызматы муну төгүндөсө, адистер жалгыз суу сактагычка күч келтирбей, жаңы суу сактагычтарды куруу зарылдыгын дагы айтышууда. Кененирээк Нурболот Азаматтын баярында сөз болмокчу.
Жыл сайын жай айларында коомчулук Орто-Токой суу сактагычындагы суунун кескин азайып кеткенине тынчсызданат. Социалдык тармактардын колдонуучулары жеринен сүрөт видеолорду жүктөп, суунун кайда кеткенине кызыгат. Быйыл дагы бул тема актуалдуу. Айрымдар жазында топтолгон суу жайында сугатка колдонууларын эске салса, айрымдары суунун мынчалык азайып кеткенин биринчи жолу көрүп жаткандарын жашырышпайт. Журналист Алмаз Темирбек Бишкек Нарын багытында байма-бай каттап, бул аймакты жакшы билерин, суу сактагычтагы суунун көлөмү быйыл жылдагыдан аз экенин байкаганын жашырбайт. Анын айтымында ачык маалыматтын аздыгы коомчулуктун тынчсыздануусун күчөтүүдө.
Жылдагыдан аз экенин баары эле көрүп атышат, ары берип өткөн жүргүнчүлөрдүн баары эле айтып атышат, тынчсызданбай эле койгула, жылда эле толот суу деп же. Бирок ушул эки нерсени баягы элден жашыруун кылбай, маселен былтыр суунун көлөмү канча топтолду эле, канча сарпталды, канча калган, быйыл канча топтолуп, канча сарпталды, жылда суунун толушу көлөмү канча болот, ушунун баарын коомго жеткиликтүү ачык сандар менен жеткирип турса, түшүндүрүп турса, коомдо тынчсызданбайт. Жанагындай көрүнүштөн улам эч бир ачык факты сан менен бербестен, жылдар ушундай болот, коркпогула, кийиндир ушинтип турот деп койгон баягы кургак сөз элди ынандырбай жатат да.
Орто-Токой суу сактагычынын башкы инженери Нурбек Сыдыгалиев дагы жарандардын бул пикирине кошулат. Анын айтымында суунун көлөмүнүн төмөндөп кетиши жай айларына мүнөздүү эле көрүнүш болгону менен суу сактагычтагы суунун быйылкы көлөмү салыштырмалуу төмөн. Адистин айтымында быйыл суу сактагычка 470 миллион куб суу топтолгон, азыркы таптагы суунун көлөмү 8.6 миллион куб.
Мен 5 жылдан бери ошол башкы инженер кызматта келатам. Бул жылдары бул айда мынчалык түшкөн эмес, бирок 2014 салыштырсак 2014 жылда ушундай болгон. Бул эми баягы ылдый түшүп кеткендеги закончинен деле көрүнүш. Ушул убакта ылдый түшөт, кайра келген сууга байланыштуу эле кайра көтөрүлөт. Буюрса мына күзгө жакындап келатабыз. Күзгү убак менен толук түрдө жапсак биз кайра 2024 буюрса суу топтой алабыз деп турабыз буюрса.
2014 жылы сугатка бөлүнгөндөн кийин суу сактагычта калган суунун көлөмү 15.61 миллион кубту түзгөн. Суу анча кемибеген жылдар 2020-2022 жылдарга туура келет. Бул жылдары суунун көлөмү 45.68 миллион куб жана 34.14 миллион кубту түзгөн. Коомчулук бийликти Орто-Токой суусун коңшу мамлекетке сатып жатат деп да айыптап келет. Чындап эле эки мамлекеттин ортосунда суу сактагычтагы сууну биргеликте колдонуу боюнча атайын макулдашуулар бар. Айыл чарба министрлигине караштуу суу ресурстары кызматынын директору Алмазбек Сокеев 3 августта журналисттерге берген маалымат жыйынында бул жагдайга түшүндүрмө берди. Ал суу товар катары танылбагандыктан коңшу мамлекетке 1 литр дагы суу сатылбай турганын белгиледи.
25 миллион сом менен, а тенге менен 179 миллион тенге булар жылына бизге жумуш жасап берип атат. Казак тарапка биз вегетация оонунда 20% чуу дарыясынан эле бөлүшүп беребиз. Илгеритен бери эле келатат, вегетация оонунда 20%дан ашпайт. А жалпы бир жылдын ичинде жана не вегетация оону стоптоп коет, анын 42% казак тараптын долясы биздики 58%.
Мекеме жетекчиси бул сандар өтө төмөн экенин айтып, бул жаатта коңшу мамлекет менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын кошумчалады. Мындан тышкары Кыргызстандагы 1 миллион гектар айдоо жерлеринин 250 миң гектарына гана суу сактагычтардан суу жетерин, калган аянтка суу жеткирүү топтолгон көлөмгө жараша болорун жана өлкө аймагында суу сактагычтарды көбөйтүү зарылчылыгы турганын белгиледи. Орто-Токой суу сактагычын Кочкор районунун аймагын аралап келген Кара Кужур суусу толтурат. Агып келген суунун көлөмү секундасына орточо 15 метр кубка чейин жетет. Ал эми сугат учурунда Чүй дарыясына секундасына 110 метр кубка чейин суу агып чыгып турат. Жыл сайын курч болуп жаткан сугат суу маселеси өлкө аймагындагы суу сактагычтарга күч келтирүүдө. Бул жагдайдан чыгуунун негизги жолу жаңы суу сактагычтарды куруу экенин адистер белгилешет. Энергетика боюнча эксперт Расул Үмбеталиевдин айтымында суу ресурстары туура бөлүштүрүлүп, туура колдонулса, азыркы эле көлөмдөгү суу менен Кыргызстандын аймагы дагы айдоо жерлерин сугат суу менен камсыздоого мүмкүнчүлүк болмок.
Акыркы мезгилде мына 3-4 жылда 5-8% суунун агымы азайды. Негизинде бизде суунун агымы толук кандуу жетиштүү. Ошо тиги дыйкандарды, айыл чарбаны техникалык суу, сугат суу менен толук кандуу бизде Кыргызстанда мүмкүнчүлүк бар. Суу сактагычтарды биз куруш керекбиз. Ар бир айылда, ар бир райондо суу сактагычтардын көлөмүнө жараша бир күндүк суу сактагыч болот, бир жумалык суу
сактагыч болот, бир айлык суу сактагыч болот, бул баягы көп жылдык пайдалануу суу сактагыч болот. Ошо негизинде суу сактагыч куруш керек.
Нарын жана Ысык Көл облустарынын чегинде жайгашкан Орто Токой Кыргызстанда курулган алгачкы суу сактагыч, Чүй облусунун аймагындагы айдоо жерлерин суугарууга багытталган. Аянты 24 чарчы чакырым, суу толгон учурдагы эң терең жери 47 метрге жетет. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Биз кечки окутууларыбызда Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү эң актуалдуу болуп жаткан темадагы баяндарды сиздерге сунуштайбыз. Бүгүнкү эфирди мен Түмөнбай Абдин Абил алып барып жатам. Ал эми жаңылыктарды Эленура Бейшенбек кызы айтып берүүдө. Биздин эфирден кеткен баяндардын макаласын сиз Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окуй аласыз. Эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарып жатат. Биз берүүнүн жарым сааттык бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биздин катарда калыңыз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 6 август, күнгө жекшемби. Азаттыктын дем алыштагы кечки радио окутууларын улантабыз. Эфирде Түмөнбай Абдин Аби уулу. Алдыдагы жарым саатта Бишкектин чечилбей келаткан көйгөйлөрү тууралуу талкуубуз бар. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Эленура Бейшенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз бы угарман. Грузиянын Шови курорттук айылында 3 августтагы жер көчкүдөн мерт болгондордун саны 16 жетти. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Кырсык болгон аймакта куткаруу дайынсыз жоголгондорду издөө уланып жатат. Буга чейин кеминде 35 адамдын дайыны чыкпай жатканы тууралуу кабарланган. Кырсык болгон күнү 6 адамдын сөөгү табылган. Жер көчкү жүргөн аймактан жүздөгөн адам эвакуацияланган. Көчкү бир катар мейманканаларды жана коттедждерди басып калган. Өзгөчө кырдаалдар кызматы куткаруу иштерине керек болгон оор техникаларды алып үчүн убактылуу көпүрө орнотулганын билдирди. Грузияда кырсыктан улам 7 август аза күтүү күнү деп жарыяланды. Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын армиясы өлкө аймагынын ичинде авиациялык мотор Сич заводун ракета менен аткылаганын билдирди. Анда кинжал калибр үлгүсүндөгү ракеталар колдонулганы, алардын бир бөлүгү атып түшүрүлгөнү айтылат. Мунун алдында Запорожье облусунун администрациясы жарылуулар болгонун кабарлаган. Сокунун кесепети тууралуу азырынча маалымат бере элек. Мотор Сич аталган облуста жайгашкан жана авиациялык өндүрүштүк газ турбиналык кыймылдаткычтарды тик учактарды чыгарган дүйнөдөгү негизги заводдордун бири. Анда жасалган Ми үлгүсүндөгү тик учактардын кыймылдаткычтарын буга чейин Орусиядагы сатып алып келген. Былтыр октябрда мотор Сичтин ошол кездеги директору Вячеслав Багауслаев мамлекеттик чыккынчылык айыпталып кармалган. Украинанын атайын кызматы анда ал өлкө үчүн агрессор мамлекет Орусияга маалыматтарды сатып иштеген деп кине койгон. 84 жаштагы Багауслаев аны айырбашталуучу туткундар тизмесине киргизүүнү өтүнгөнү айтылган. Киев аны миңдеген украиналыктарга алмаштырууга макул болорун билдирген. Ал арада Сауд Арабиясында Украинага тынчтык орнотууга байланыштуу 2 күндүк жолугушуу башталды. Жидда шаарындагы 40 өлкөнүн өкүлдөрү катышкан сүйлөшүүгө Орусия чакырылган эмес. Айрым басылмалар жолугушуунун жыйынтыгы тууралуу Эр-Рияд Москвага маалымат берүүнү пландаштырып жатканын жазды. Жолугушууда Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин өз өлкөсүнүн аймактык бүтүндүгү тууралуу, улуттар уюмунун уставын сактоо, өзөктүк, энергетикалык жана азык түлүк коопсуздугуна байланыштуу 10 жободон турган тынчтык формуласы талкууланары айтылган. Жиддадагы жолугушууга Кытай өкмөтүнүн өкүлү Ли Хуэй да катышып жатат. Киев Бейжиндин бул жолугушууга өкүл жөнөткөнүн чоң жетишкендик катары сыпаттаган. Москва Жиддадагы сүйлөшүүлөргө тыкыр көз саларын билдирген. Президент Садыр Жапаров 12 жылдан бери казылбай турган жыргалаң көмүр кенинин ишке кириши тууралуу түшүндүрмө берди. Ал кабар агенттигиндеги комментарийинде аталган кенди 2009 жылы бир тууган агасы 80 миллион сомдой карызы менен аукциондо сатып алганын 2011 жылдан тартып ишке киргизгенин айтып берген. Шахтаны 2014 жылы криминалдар тартып алганын, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 2 кызматкери мерт болгон учурга катталганын жана ошондон бери шахтага суу толуп казылбай турганын билдирди. Жапаровдун ырасташынча жыргалаңды учурда Марат аттуу бизнесмен иштетип жатат. Ал Орус кыргыз өнүктүрүү фондунан 1.7 миллион доллар насыя алган. Садыр Жапаровдун айтымында жыргалаңдын суу баскан жери ошол буйдон турат. Башка 2 жерден тоннель казылып көмүр ошол жактан алынып жатат. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров 3-августта жер калаңдагы көмүр кененин иши менен таанышкан. Көөтпөй Ысык-Көл облусунун мурдагы губернатору Жемилбек Каптагаев шахтаны 12 жыл мурда суу басып калганын, иштебей турганын айтып чыккан. Айрым бир маалыматтарга караганда, президент айткан ишкер Марат Турсунбеков ал Акылбек Жапаров 3-августта жер калаңга барганда коштоп жүргөн. Ички иштер министрлиги Бишкек шаарындагы көчөлөрдүн бириндеги чырда башка жаранды тапанчасы менен копузалган адамга байланыштуу териштирүү башталганын билдирди. Окуя Ленин райондук милициясынын маалымат журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү жүрүп жатат. Ага ылайык тапанчасы менен опузалган жаран кармалып, тек жай аныкталды. Ал коркутту деген адам доомодо жок экенин айтып, милицияга ага каршы арыз жазуудан баш тартты. Поликлиника басылмасы өз булактарына таянып, тапанча көтөргөн адам Манас абалы майданына караштуу Интек компаниясынын башчысы Тилек Кадырбердиев экенин жазды. Бул окуяга байланыштуу Кадырбердиев жана аталган аэропорттун басмасөз кызматы азырынча комментарий бере элек. Казакстанда башкы прокуратура өкмөткө этносаясатташкан белгилери бар товарларга тыюу салууну сунуштады. Бул тууралуу КАЗТАГ агенттиги ишкерлердин ата мекен улуттук палатасына шилтеме кылып жазды. Ага ылайык, эгер сунуш колдоо тапса, өлкөдө Вагнер менчик компаниясынын атрибуткаларына, Орусиянын армиясы сыпайы адамдар деген жазууларга, Орусиянын Украинага каршы согушун колдоодо пайдаланган зет жана V белгилерине тыюу салынат. Коомдук кызыкчылыкты коргоо бөлүмүнүн прокурору Кубат Бапинов бул сунуш жогорудагы белгилер коомчулукта ар кыл реакция жаратканына байланыштуу көтөрүлүп жатканын билдирген. Буга чейин Казакстанда машиналарына Z тамгасы чапталган орусиялыктар келгенде бул жазууну мажбурлап өчүрткөнүүчүлөр катталган. Өлкөдө бул белгиге расмий тыюу салынган эмес, бирок коомчулукта ага каршы чыккандар бар.
Чоң рахмат Эленура Бешимбек кызынан жаңылыктарды уктуңуз. Уктуруубузду уланталы. Бишкекте быйыл таза суу тартыштыгы өзгөчө курч болду. Жакында эле Селекция айылынын жана Сары Өзөн жаңы коңшунун тургундары суу талап кылып акцияга чыгып, жолду буугандан кийин жергиликтүү эки тургун жана акцияны чагылдырган блогер 2 айга камалды. Шаарда таза суудан башка дагы толгондогон маселе бар. Биз жаңы ой чабыт программасында ушул борбордогу туташ көйгөйлөрдү талкууладык. Анда конокто экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Бакиров, экологиялык темаларды чагылдырып жүргөн журналист Анархан Алтымышева жана Юнисен Групп уюмунун адиси Жаныбек Кулумбетов болгон. Сөз Бакыт Төрөгелдиде.
Мындай талкуубузду баштасак, бизде эми жакында эле бир социалдык тармактарда бир сөздөр, пикирлер айтып атпайбы? Бишкекте жайкысын суу жок, ысык, транспортто маселе, кышкысын болсо ыш дегенче толгон токой проблемалар бар деп. Анан шаар өзү каякка барып атат? Сизден башласак Элдар мырза.
Мен сиздер бүгүнкү передачага чакырганда мен дүйнөдө эң мындай жашоого эң ыңгайлуу шаарлар кайсы деп мындай карап көрдүм да. Англисче там Вена бар экен, Мельбурн, Оттава, Осака, ушундай көптөгөн бир көбүнчө ошо Европа шаарлары, Канада, Австралияда бир эки шаар бар экен. Ал жерде бир 5-6 критерий менен карайт экен. Health care, ошол ден соолукка кандай жакшы бул шаар, инфраструктура, бул логистика, транспорт, коммуникация, эс алуу, эс алуунун ичине театр, парк, ошого окшогон нерселер кирет. Анан экономикалык жактан адамдар өзүнө канчалык мындай тез жумуш табат, ошондой да бир эме бар экен, стабилити бар албетте, канчалык тынч. Ошол жагынан акыркы канча жылда бир көптөгөн шаарлар минуска кетиптир. Көптөгөн шаарларда митинг болуп, көбүнчө климат үчүн. Климаттын себебинен көптөгөн шаарларда митингдер болуп атыптыр жалпы дүйнө жүзү боюнча. Анан Бишкекти карасак, мен мындан бир 2 жыл мурун биздин партия менен биз Бишкек шаарлык кеңешке шайлоого аттанганбыз. Биринчиден Бишкек ушул пишпек болуп, кокондор бир коргонуу бир айылчасын курган бир канчанчы жылдары 1800. Ошого чейин Бишкек негизи чөл болчу экен. Мындай Ала Арча суусу, Ала Медин суусу агып келет. Ылдый жакта саздак жерлер пайда болот. Камыш, ал жерде өрдөк, каман, жолборско чейин жаныбарлар жашачу экен. Бирок өйдө жагы, ошо адыркы биз жайгашкан жагы бүт чөл болчу экен. Анткени суулар мындай түз эле агып кетчү. Бул ошол кезде жана Терентьев деген жана биринчи мэр экен 1905 канчанчы жылдары Эркиндик бульварын тегишиптир. Бул жасалма жашылданган шаар экен. Биз муну унутпашыбыз керек. То есть биздин климатта бул чөл болгон. Демек биз чындыгында жашыл, таза, суусу таза, инфраструктурасы жакшы шаарда жашабыз келсек, биз мунун баарын өз колубуз менен жасашыбыз керек. Демек муну ким жасайт? Мэр, бийлик келип сунуштайт элдерге. Мына мен муну кылам, мен тигини кылам, мен муну кылам, мени колдоп бергиле деп мунун үстүнөн тынбай иштеш керек. Бул туруп туруп эле Бишкек ыңгайлуу шаарга айланып кетпейт. Эми азыр сиз айткан номер бир маселе абанын кирлиги. Кышында жашагыс шаар болуп атат. Ата энелерибиз, бала чакабыз ден соолугуна зыян, инфраструктура, тыгындар, ысык, мына таза суу да маселеси пайда болду. Мурун мындай маселе жок эле. Мунун үстүнөн баарынан иштеш керек. Иштесек менин оюмча мына азыр официалдуу түрдө Бишкекте 1,000,000-100,000 адам жашайт экен 2022-жылдын жыйынтыгы менен. Бирок эми мүмкүн 1,5 миллион эл жашайт. Эми Сокулук районун кошуш керек, Аламидин район тегеректери, алар деле формалдуу түрдө районго киргени менен реалдуу түрдө Бишкек менен эле чогуу кайнап жашап атпайбы? Демек бул жерде так эсептер керек, так сунуштар керек. Мен келерки 30 жыл 50 жыл билбейм, транспорт маселесин, суу маселесин, жашылдандыруу маселесин, чаңды жок кылуу маселесин, жылытуу маселесин баарын чечиш үчүн эмне кылам деп так эсептер менен бир программаларды элге сунушташ керек.
Биз азыр алардын дагы баардыгын тең мындай кенен токтолуп талкуулайт чыгарбыз. Анан Нархан айым, сизге экология боюнча маселелерди көтөрүп, ошол боюнча темада казып, жазып келатасыз. Анан Бишкекте азыр экология маселеси кандай турат? Эми улам буга чейин айрым акциялар өттү эле, талаптар болот, чечүү жолдору да аракет болуп жатабы?
Биз негизи ойлойбуз да, ушу ак кар, көк муз тоолорубуз туруп, биз кантип ушу Кыргызстан суусу жок калат деп ойлошубуз мүмкүн да. А бирок көрүп атпайлы, мына бүгүн ичерге суубуз жок калды да. Карш басаң таштанды көчөнүн баардыгы, бачоктор толуп калган. Аны баягы тазалыктын кызматкерлерин урушканыбыз менен ал маселени чечпейт да. Ал тазалыктын эле кызматкерлеринин көз каранды эмес да. Алдын ар жагында бир жетекчилерден көз каранды болуп атпайбы, системада иштербей жатпайбы? Биз негизи баягы Бишкекте экологиялык абал жылдан жылга начарлап баратат деп айтсак туура болот да. Мен ушу 2-3 жылдан бери 3 жыл болуп калды, ушу ыктыярчы журналист катары иштеп атабыз. Көп маселе, аябай көп экология тармагында. Мына Элдар мырза айтып кеткендей, кышында жөн эле дем алганда жана кара түтүндөр оозубузга кирип кетип атат да, тамагыбызды ачыштырып. Жайкысын болсо мынакей ысык болуп атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар, суу жок, ичерге суу жок калып атат. Мунун баардыгы экологиясын начарлаганы да. А биз ойлошубуз мүмкүн, экология, климат бул баягы саясаттан тышкары нерсе, экинчи, үчүнчү маселе деп. Бирок андай эмес да, бул биздин жашообузда, бул биринчи маселе болуш керек.
Жомек мырза, экология дегенде эле бизге ошо дароо ушу көзгө иш келет эмеспи? Бишкектечи, анан илимий жагынан адис катары сиз айтсаңыз, буга чейин бир топ издөө жүрбөдү. Бишкек жылдык электр борборунан дейт, автоунаалардан дейт, анан жаңы конуштардан дейт, анан бири бирин күнөөлөшөт да, ушул каяктан көбүрөөк иш чыгып атат дегендечи. Эмне кылып чечсе болот? Негизинен каяк болбосо дагы салымы бар да эми. Автоунаалардан да чыгып атат, жаңы конуштан дагы, Бишкек жылдык электр борборунан дагы.
Сөзсүз түрдө климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу жер астындагы суудун жанагы көлөмү азайып атат. Адистер айтканга караганда бир 10 жыл мурун жердин астындагы суудун деңгээли жердин бетинен ылдый 15 метр ылдый жакта болсо, азыркы эсептөө боюнча 20 метрге түшүп кетти. Бул деген сөз жердин астындагы суунун объему азайып атат, ошону туура бөлүштүрүп иштетишибиз керек дегенге сигнал берип атат да. Муну айтып отурган менен чечкен деле жолдор бар. Азыркы убакта жаңы технологиялар өнүккөн мезгил, ошол эле сууну туура пайдалануу аркылуу, ресурсту туура пайдалануу аркылуу ушул нерсени иретке келтирсе болот. Туура айтат Анаркан, сөзсүз түрдө мындай бир плановый алдын ала прогноз кылып аракет кылган учурда буга жеткирбейт болчубуз да. Мисалы үчүн бул 3-4 жылдан бери көрүнүп аткан Бишкектеги түтүндүн көрүнүшү. Мунун 4 негизги себеби айтылат. Биринчиден, ТЭС аркылуу курулган 1,5 миллиондон ашык тонна көмүр бар. Бишкектин тегерегинде 70 миңден ашык үй курулган, имараттар бар, 50дөн ашык жаңы курулуш бар. Ошол имараттын көпчүлүгү азыркы талапка жооп бергендей, жанагы энергияны натыжалуу пайдалангандай закон бар, об энергоэффективности зданий. Имараттардын аты жалалыгы жөнүндө закон бар, анын негизинде жаңы курулган имараттар 150 метр квадраттан ашык болгон мезгилде класс энергоэффективности Б-га жооп бериш керек да. Ал деген 1 квадрат метрге 40 киловатт саат энергия кетиш керек да, бул эсептөөлөрү боюнча. Ал үчүн имарат туура курулуш керек, айлана чөйрөгө зыян келтирбеш керек, жылууланган болуш керек да, могу биз турган имарат сыяктуу. Азыркы күндөгү көрүнүш, биз Бишкекти көп кыдырып изилдөө жүргүздүк, өзгөчө жана коомдук имараттарды карап көрдүк. Ал жерде 300 ашык имарат бар, андан башка ведомстволордун имараттары бар, жашаган үйлөрү бар дегендей. Ошол жерде бул көрүнүш жанагы 1 квадратка 40 эмес, 200 киловатттан ашык энергия биз сарптайбыз да. Анан жылууланбаган үйдү ысытыш үчүн печкага көмүрдү 2 тоннанын ордуна 10 тонна жагабыз. Бул деген 5 эсе көп көмүрдү жаккандан 5 эсе көп түтүн чыгарып атат дегенди билдирет да. Ошол эле көйгөйдү чечүүнүн жолдору бар. Эгерде имараттардын баардыгы Кыргызстан боюнча же болбосо Бишкек боюнча жылууланган абалга келсе, энергия натыйжалуу болсо, жанагы мыйзамга жооп бергендей да, анда ал имараттарда 2 эсе көп энергияны пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар. Баарыбызга белгилүү болгондой, кыштын күнү Кыргызстанда 14-13 миллиард киловатт саат чыгат жылына энергия. Ошол дефицит 3 миллиард киловаттка чейин жетет да. Болгон имараттар бизде Кыргызстанда 1,044,000 чейин жетет экен да саны. Ошонун баары энергия эффективдүү, жылууланган, анан кийин энергияны аз пайдаланган деңгээлде жасала турган болсо, бул биринчиден айлана чөйрөгө зыян азаят, экинчиден ошол эле имаратты пайдаланган бизнес болобу, жеке тарап болобу, бюджетине жеңилдик болот, акча каражат көп кетирбейт. Үчүнчүдөн, биздин жанагы энергия ресурстарды сактоо, аны туура бөлүштүрүп иштетүүгө шарт түзүлөт да.
Идеалдуу вариант ушул болуп атпайбы, башынан баштапчы? Бирок эми азыр иш жүзүндө андай болбой атат да. Кандай жаңы куруштарда кандай
негизги себебин айтып келаттым эле. Биринчи, көмүр эң чоң салым кошот түтүнгө, экинчи болсо транспорт, үчүнчү жана имараттардын энергия эффективдүүлүгү эмес шарты. Анан биздин бизнес чар жайыт курулуп атат азыркы убакта. Суу эмне үчүн жетишпейт? Сууда аябай көп пайдаланган мекемелер бар, ар бир үйдө бар. Бизнестин баардыгы үйлөргө тарап кеткен да, азыр чакан чакан болуп бөлүнүп турат. Машина жууган дагы бар, кир жууган дагы бар деген сыяктуу сууну көп пайдаланган мончолор бар. Ошолор канчалык деңгээлде сууну пайдаланып атат? Ошолор үнөмдөгөн деңгээлге жеткирсек болобу? Жанагы эле сууну жеткирип алсак болот да. Энергияны, сууну үнөмдүү пайдалануу жолдору менен да. Анан төртүнчү себеп, конечно, бул баягы таштандыларды кээде күйгүзүп, туура эмес иштетип, ошону кайра жагып, ушундай сыяктуу түтүндү чыгарууга жол түзүп коюп атабыз.
Эң көп салымды менин оюмча эми жаңы конуштар кошуп атса керек да. Газ жок ал жерде. Анан өзүм да жаңы конушта жашайм. Анан мен быйыл 11 жаңы конушту мэрия мен адашпасам ушу газдаштырабыз деген да. Бирок азыр толук ишке бүтөр керек болсо, мен бүгүн эртең менен гана үйдөн чыгып атсам, азыр биздин көчөлөргө баягы орното баштаптыр, иш башталган окшойт деп ойлоп койдум да. Анан газдаштыруу маселеси дагы эң жардам берсе керек деп ойлойм.
Сөзсүз түрдө газ деген бул айлана чөйрөгө азыраак жыйандуу газ чыгара турган жол. Бул мүмкүнчүлүк берет жанагы ышты азайтууга. Тем более ушул газ азыр 50 конуштун 20-сына чейин араң жетти газ. Анан бул жерде да маселе бар. Газга кошуу мүмкүнчүлүгүн кымбаттатып койгон, искусственно кымбаттап койгон. Көпчүлүк элдер кошулган убакта дагы азыркы убакта ошону отопленияга иштетпей жатат. Себеби жылууланбаган үйгө көп газ кетиши мүмкүн, кымбаттау болот да. Ушул маселелерди иретке келтирсе эле бир топ маселе чечилчү мүмкүнчүлүк бар да.
Бир топ жакшы сунуштарды айтты, анализ дагы жакшы экен, цифралар баардыгы бар. Анан эмне кылыш керек баягы ошо саясий жагын алсак да, башкаруу, чечим кабыл алуу?
Биринчиден жана жогорку кеңеште жакында мыйзам сунушталган да, мэрди тандоо. То есть шаарлыктар добуш берип мэр тандайт. Бул эмне үчүн керек? Бул биринчиден келе турган мэр так өзүнүн саясатын айтыш керек. Эмне келип атат, эмне иш кылат? Азыр жогорку жактан бийлик коет мэрди. Биз билбейбиз кандай критерий менен коет. Мүмкүн бийликке жакын адам, өз адам, мүмкүн чындыгында иштей турган чарбачыл адам. Биз билбейбиз, так программасын деле билбейбиз. Келет иштейт, мына жаңы мэр келди, мусор полигонун түртүп салды сонун. Рахмат, ылдый жак абдан чоң рахматтарды айтып атса керек. Жана мраморный айылы, Дордойдун тегереги, ошол жерде айылдарда түтүн токтоп, жалпысынан эметип калды. Бирок аны эч ким күткөн эмес, бирок сонун болду.
Башка толтура маселелер турат. Суу маселеси боюнча эми жаңы түтүкчөлөр казыла баштады дейт. Биз деле билбейбиз, так планын билбейбиз. Мен мисалы мына агайдын Жаныбек мырзанын айткан сөздөрүн улай кетсем, мен мындай нерсени сунуштайт элем. Мен муну мындай жашоодон көргөн нерселер. Кытайга бир шаарга барсам, чоң-чоң Урумчиде болсо керек. Чоң жерлерди казып атыптыр. Бул казган жердин баарын жанагындай жашыл торчо менен жаап коюптур. Анан мен сурадым Кытайдан, ай эмне себептен десе, бизде Урумчиде дейт, чаң маселеси өтө чоң маселе болгон үчүн бийлик дейт, нөл чаң саясатын колдоно баштады дейт. То есть zero чаң деп койсок болот, чаң болбош керек деп биз деле Бишкекке ошону колдонсок болот. Азыр Бишкекке каалаган жерге машинеңизди койсоңуз, үстүн чаң басып кетет, аны жууш керек, ага суу кетет, бут кийимиңди тазалайсың, лай. Биз деле ошол мындай айтканда нөл чаң, zero чаң саясатын жүргүзсөк, чаң жери чыккан жер болбош керек. Чаң чыга турган жерлер, лай жерлер, чөбү жок жерлер же чөп болуш керек, же үстү бир нерсе менен жабылыш керек, брусчатка мененби, башка нерсе менен. Көмүр, кычкылтек газы, углекислый газ дейбиз, аны жокко чыгарыш үчүн эмне кылыш керек? Эми ТЭЦти буюрса газга өткөзөбүз деп Акылбек Жапаров айтып кетти, ал бир аз же көпкө кымбаттайбы жылуулук, эми аны да алдын ала так бир эсептерди бериш керек. Бирок мен өз башыман айткан нерсени эме этем, биз көмүр менен бир жерди жылытчык, бир чоң үйдүчү, анан кийин газды койгондон кийин көмүргө айына 150 000 сом кетсе, газга бир 80-90 000 сом эле кете баштады. То есть чындыгында алдыңкы технологиялар үнөмдүү болот экен. Мен аны күткөн эмесмин, өзүм там калдым абдан. То есть 150 000 сом көмүр жагып, абанын баарын кирдеткенде ордуна жакшы технологияны койдук. Ооба, ал бир аз кымбатка турду, бирок эсептесек 3 жылда толугу менен өзүн актайт экен жана экономдончу. Анан таптаза, аба таза, бүттү. То есть биз мындай айтканда көмүр жагууну нөлгө чыгарышыбыз керек деп бир канча жылдык план түзүш керек. Мына азыр арча бешик, көптөгөн конуштарга газ өтүп атат. Анан экинчи саясат, бир стандарттар саясатын киргизишибиз керек. Мына светке баарыбыз көнүп калдык, коммерциялык тариф менен колдоносуң, эгер бизнес центр, завод иштетсең, үйүңө арзаныраак тариф менен, то есть сууну деле ошол нерсеге өткөзүш керек. Ооба, сен эгер ичкен суу менен огородумду суугарам десең, суугарып көр, бирок баасы ушундай кылып коюш керек, сен суугаргың келбей калгандай болуш керек. То есть бүт жерде акылдуу онлайн суу счетчиктерди коюшубуз керек шаар боюнча. Светти бир кезде бизге мындай бир жапайы көрүнгөн да, кантип эле онлайн баарына счетчик коесуңар. Демек сууну да уже ошону өткөзүш керек. Эми кылса болот экен, көз коркок кол баатыр. Анан көптөгөн имараттар курулуп атат. Арчейн дедиңиз, пешком деген көптөгөн ушундай бир кыймылдар бар жаштардын, жашылдандыруу кыймылдары. Мен да 1-2 форумуна катыштым. Бир стандарт киргизиш керек. Сен билбейм, 100 кишилик 100 патерлик эме курсаң үй, сен мынча бак тигишиң керек. Билбейм, бир квартирага 10 бак тигилиш керек деген стандарт киргизип койсо болот. Например, бир патирге билбейм 10 этажга жок дегенде 50 кишилик парковка курулуш керек дегендей, машиненин орду ошончо бир канча бак тигилиш керек деген норманы киргизип, аны тегерегине тигеби, көчөлөрдүн четтерине тигеби, же паркка тигеби, аны өзүнчө саясат кылып жазып койсо болот. Аны жөн эле тикпей, сугат системасын да ала кетиш керек чогу, жана капельный орошениябы. Анан жанагы арчейинден жакшы нерсени уктум, өзүм деле кийин жакшылап байкап калдым. Мына азыр кээ бирде бизде 3-4 ай бир да жаан тамчы суу акпай калган, мындай тамчылабай калган жылдар болуп атат. Бирок бизде көптөгөн бактар бар экен, ошо кара кач, липа, кара терек, дагы бир топ бактар бар экен. Алар ушу 4 ай суусу жок жашай алат экен. Эгер бир 3-4 жыл чоңойтуп, тамыры бир канча метр жерге кирип кетсе, ал биздин могу чөлдүү, ысык климаттуу жерге чыдай турган бактар экен. Демек ошондой бактарды тиктириш керек, сугатсыз деле жашай алган. Анан ойлойм, биз кайра Бишкекти мурункудай эң жашыл шаардын бир статусун кайра алсак болот. Эми бак тиксек эмне болот экен? Жана интернетте сүрөттөрдү көрүп атпайсызбы? Бак бар жер менен бак жок жердин температурасын айырмасы 2 эсе кээ бирдечи. Ошондо биздики демек салкын, таза, чаңы жок бир шаарда жашайбыз. Бул мунун артынан экономика келет. Таза шаарларга, таза суу, таза аба, жашыл шаарларга акылдуу адамдар келе баштайт. Ушул жерден үй бүлө жашасын деп мындай күчтүү адамдар келип, анын артынан чоң ишканалар ачыла баштайт, инвестиция келет. Биз мунун баары бири-бирине байланган да.
Жана эле айтып өтпөдүңүзбү, бак тарактар бар жер менен анан жана биз интернеттен көрүп аткан сүрөттөр боюнча асфальт төшөлгөн жердеги биз Горький көчөсүндөн мындай ботаникалык бактын жанынан өтүп баратканда эле дароо билинет экен
да. Салкын болуп калат э, бир 3-4 градус температура төмөн болот.
Ар жактан басып келесиң, анан мындай бурулуп берип басканда кадимкидей салкындыкты байкайсың да.
Анткени бул бак деген эме экен да, биз жана теплонасос деп атпайбызбы? Аутса ошо менен курулган да, жердин салкынын алып алып имараттын ичине колдонот. Эми бул бак деле ошондой да, бул жердин салкынын алып сыртка таратат, көлөкө берет. То есть мындай айтканда бак дарактар бул табигый теплонасостор да. То есть биз муну тигип бир 4-5 жыл жакшы карап коюп тамырлап кетсе эле жанагы сортторду тиксек, ал кийин мындай кургак күчтүү бир жайларды чыдай турган бир бактар экен да.
Азыр бизде коомдук транспорттор жүрө өзүнчө стресс да, анткени сөзсүз
консерва,
бирөө бирөө менен урушат же айдоочу менен урушат. Анан азыр чечүү жолдорун издеп жатабыз, автобустарды алып келип атабыз деп атпайбы? Сиз эми коомдук транспортто жүргөндө кандай көйгөйлөргө туш болосуз өзү?
Бардык жарандарда эле мен деле аябай кыйынчылыктарга туш болом. Эң биринчиси бул маршруткалардын ичиндеги шарттын жоктугу, элементарно терезелерин ачылбайт, үстүндөгү крышалар ачылбайт, ысык, анан эл көп, бири бириң менен жөөлөшөсүң, түртүшөсүң, элдин баардыгынын маанайы жок. Сиз айткандай водитель менен, шофер менен урушасың, айдоочулар менен. Терден токтоп кой дейт, айырдан токтобой өтүп кетсе урушат. Анан негизи эле ошо транспорт маселеси көп жылдан бери эле айтылып келатпайбы, бизде баягы автобустарды, троллейбустарды көбөйтүш керек депчи. Эмнеге ошол троллейбус, автобусту мындай алып келип көбөйтүп ошо маршруткалардын санын азайтып койбойт деген суроо менде деле бар да. План бар, акчаны алып атышат, мисалы эл аралык донорлордон автобустарды берип атышат, мисалы кошуна мамлекеттерден алып келип атышат, бирок ошону элге мындай жеткире албай жатышат да. Бул биринчиден ушул чечкиндүү болбой жатышат деп эсептейм.
Эми ал даяр да автобус, эми
ошо даяр эми ошону. Бул эми баарына эле белгилүү да, бул маршруткалар жана кичи автобустар, бул кимдир бирөөнүн бизнеси. Аны эми баягы таптакыр жок кылып сала албаса дагы, көпчүлүгүн ошол чоң жанагы транспорт, автобус, троллейбуска өткөрүш керек да. Азыр болсо мынакей агай да айтып өтпөдүбү, абаны булгуп аткан эле ушул маршрутка көп да, бизде транспорттор көп депчи. Ошону кескин азайтыш керек мэрия аракет.
Коомдук транспортто ошо өзүңдүн автоунааңды айдаганга муктаждык жок болуп агандай болсо жок деген.
Ооба,
жумушуңа ээн эркин, эч ким менен конфликт барбай, урушуп талашпай, бир салкын бир транспортто барып келгендей шарт болсо.
Бизде көп адам айла жоктон такси алып атпайбы, туурабы? Өзгөчө катуу ысыкта, катуу суукта, жаанчылда мүмкүн КЧП түрүндө бир канча автобусту 20-30% жеке тарапка берип, бирок сенин автобусуң таза, кондиционер менен ушундай болуш керек. Мүмкүн ал жерде бир 15 сом эмес, мүмкүн 25-30 сом болушу мүмкүн төлөмү. Бирок мен ойлойм, такси менен баргыча көп адам ошону тандайт, кийин баары түшүнөт. Мен таза кондиционер автобус менен барсам, мен жумушка чарчабай барам, жумуштан жакшыраак иштейм, ден соолугум жакшыраак болот. Акыры бул акчаны бул мен керек болсо үнөмдөйм, утам дегендей бир жыйынтыкка келиш керек да элчи.
Жанык мырза, сиз кандай элестетесиз, анан эмне чараларды баягы эффективдүү кайсы чаралар?
Биринчиден айтып өтөт элем, эгерде биздин бизнес болобу, мамлекет болобу жаңы технологияларга, жаңы мүмкүнчүлүктөргө көңүл бурса, ал өнүгүү жолун өтөт да. Мунун Южный Корея доказывать этти, Сингапур көрсөттү, Япония көрсөттү. Биз ошол нерсеге ыктап жашоону уюштурушубуз керек. Эми көмүргө байланыштуу болсо, имаратты жылуулаш керек, жана түтүндү аз чыгарган печкаларды пайдаланышыбыз керек, газды көбүрөөк иштеткенди жолго өтүшүбүз керек, жана күндүн жардамы менен жылуу сууду алуу мүмкүнчүлүгүн, электр энергия алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланышыбыз керек. Анан энергияны азыраак, жанагы тепловой насос 1 киловатт энергияны алып 4 киловаттка чейин жылуулук муздак абаны бере ала турган мүмкүнчүлүгү бар да. Ошолорду пайдалануу жолун өтсөк болот имаратка байланыштуу. Экинчи, транспорт боюнча, конечно, катализаторду коюу менен бул маселени чечсе болот, бирок бизге келген бензиндердин сапаты начар, ал 1.5 жылда эле бузулуп калышы мүмкүн да.
жыйынтык бербейт. Газга өтүүнүн жолдорун шартын түзүшүбүз керек. Жана мен айткандай троллейбуска окшогон шаарда жолдорду туура бириштирүү аркылуу ушул маселени чечсе болот. Үчүнчү, эми бизнес болобу, биздин шаарда болуп аткан нерселердин баардыгын ошол жанагы айтып аткандай зыянды азыраак келтире турган нерсеге өткөрүшүбүз керек. Төртүнчү, биз жанагы таштандылар жөнүндө сөз кылдык. Таштанды жылына шаарда бир киши 500 килограммга чейин таштанды таштайт экен. Мунун саны өсүп атат, полигон көрсөтүп атат. Швецияга окшогон мамлекеттер көрсөтүп атат, таштандыдан максималдуу пайда көрсө болот. Пластиктен идиш жасаса болот, жанагы органикалык материалдан жанагы жер семирткич жасасак болот. Ошол эле жалбырактарды шаарда жыйнап алып туруп эле ошону чирте турган болсок, жанагы минерал жер семирткичтерди Кытайдан же Өзбекстандан сатып албай эле өзүбүз даярдап койсок болот. Ошол эле таштандыларды кайра күйгүзө турган болсок, жылуулук энергиясын, электр энергиясын алсак болот. Ушул технологияларды пайдаланганга өтүшүбүз керек да.
Урматтуу угарман, сиз талкууну уктуңуз. Ага ишкер Элдар Бакиров, экология темасын чагылдырган журналист Анаркан Алтымышева жана Юнисен групп уюмунун адиси Жанбек Кулумбетов катышкан. Талкууну Бакыт Төрөгелди алып барган. Ушуну менен биз кечки уктурууларыбызды дагы жыйынтыктайбыз. Эфирди мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызы айтып берсе, эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.